Místo, kde je mi dobře. Výlet do hloubi duše, ke kterému zvou Jaroslav Svěcený a Jana Davidova. Vzpomínky dávno minulé i nedávné, vždy se světově známou osobností. Pojďte si prohlédnout Místo, kde je mi dobře.
Dobrý den, milí posluchači, a ti, kdo nás posloucháte už večer, přejeme tedy příjemný večer s námi, protože dnes s Jaroslavem Svěceným jsme byli hosty pana profesora Milana Adama. A vy, posluchači, pana profesora pamatujete jako ministra školství v 90. letech a odborná lékařská a vědecká veřejnost zná pana profesora jako světového odborníka v oboru reumatologie, blíže v oboru biochemie pojivových tkání. Pro nás laiky je to, pokud vás, milí posluchači, bolí klouby, kolena, máte artritidu, tak právě pan profesor Adam byl první na světě, který přišel na to, proč vás bolí klouby, jaké změny jsou v těch kloubech, co se děje s chrupavkou a hlavně, co s tím, jak léčit. A protože pan profesor procestoval celý svět, kam se rád vrací. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Pozdravím Jaroslava Svěceného. Ahoj, Jaro.
Já vás všechny moc zdravím. No, já jsem sem přišel dneska z téměř zničních důvodů, protože je mi 45 let a vzhledem k tomu, že potřebuju ruce celý život, no tak už si to tady u pana profesora trošku předcházím, protože až budu takovej malinký chromajzlíček za takových x pár let, tak aby mě vždycky ty klouby dal do pořádku, abych na ty housle ještě mohl dlouho hrát.
Jsem rád, že vás tady u sebe mohu přivítat. Vidíte mou pracovnu, která je vyzdobena nějakými obrázky. Já mám vztah k české gotice. Tam, kde je chrám z Remeše.
Tady v pracovně je spousta diplomů. Já vím o té zatím poslední, zatím, kdy organizace UNESCO panu profesorovi dala cenu za celoživotní přínos lékařské vědě. Ale to není jedna cena. Další cena ještě dostal v USA, cenu International Peace Prize, ale i ve Francii jste hovořil. Tam vidím diplom, pane profesore. Jaká to je cena ve Francii?
To je čestný doktorát Remešské univerzity.
Tak Jaroslave, začneme, protože pan profesor 52 let říká, že v těchto laboratořích pobývá, vidíte.
Pobývá v tomto ústavě, ale tato budova, v které sedíme, byla dostavena před asi 20 lety a v tom jsou dneska laboratoře a fyzikální procedury a ambulance. A to bylo tak koncem 70. let. Já jsem viděl, že v té staré budově, která byla postavena uprostřed 18. století, tam, že už se nedá moderní medicína dělat. No tak jsem prostě vymyslel, že je potřeba postavit novou budovu. Podařilo se mi na to sehnat všechno možné. Peníze, architekta, stavební firmu. No tak máme dneska laboratoře na světové úrovni, fyzikální terapie, včetně bazénu s pohyblivým dnem, máme také na vysoké úrovni, takže sedíme v té nové budově.
Já bych se ale přesto ráda vrátila k vaší nejbližší práci a to je biochemie pojivových tkání.
No, pojivo je nesmírně důležitá součást organismu, živočichů, ku podivu nejenom tedy savců a nejenom obratlovců. A nejvýznamnější součástí pojiva je kolagén, který tvoří třetinu veškerých bílkovin našeho organismu. A dneska už víme, že asi 20 různých typů kolagénu a ten kolagén je hlavní součástí kůže, kostí, chrupavek, zubu, rohovky a tak dále. A protože se používá k léčení, nebo hlavně používalo zlatné preparáty, tak já jsem jako první na světě jsem zjistil, že se to zlato váže na kolagen, že mění jeho fyzikálně chemické vlastnosti. Potom jsem taky zjistil, jak to vypadá s kolagenem v chrupavce, že se tam mění syntéza z typu 2 na typ 1 a 3 a tak dále a tak dále.
Ale důležité bylo, že jste vlastně vymyslel, čím to napravit. To je důležité.
Hlejte se, život je plný náhod. To je plný náhod. Mám dceru se zetěm a ty chtěli vyrábět prostě chtěli, když časoponou trhnul se osamostatnit a poradil jsem jim kolagení hydrolyzát, protože to jsem byl ve styku se svými přáteli v Německu, tak oni to začali dělat, no a rozvinulo se to a lidem to dělá moc dobře.
Hovoříme s panem profesorem Milanem Adamem, významným světovým vědcem v oboru reumatologie. Pane profesore, vy jste procestoval svět, přednášel jste ve Spojených státech, pracoval jste v Německu i na jiných místech. Vracíte se tam?
Já jsem v tom Německu pracoval v Max Planck Institutu für Eiweißforschung a potom Max Planck Institutu für Biochemie.
V Mnichově?
V Mnichově a v předměstí Mnichova v Martinsriedu, což byl špičková instituce v oblasti analytiky kolagénu. No a oni potom v tom světě na podkladě mých výsledků v tomto ústavě, já to řeknu upřímně, mě začali zvát na přednášky, takže já jsem projel Spojené státy a já jsem sice dostal taky ještě za starého režimu státní cenu, ale na to nejsem moc hrdý, ale jsem hrdý na to, že jsem čtyřikrát projel Spojené státy za americký peníze. To nebylo za československý peníz, to bylo za jejich peníze. No a tam jsem jezdil jako kreánek od univerzity k univerzitě a přednášel jsem.
A oni rádi zaplatili vaše myšlenky, aby se něco dozvěděli. Náš pořad Místo, kde je mi dobře, je o místech, kam se rád vracíte. My jsme v laboratoři, zde jste byl celý život, cizina vás uchvátila?
Já mám hrozně rád Mnichov. To je město, který je blízký mému srdci, je velmi příjemný, je takový kosmopolitní. Ze střechy ústavu, kde jsem býval, za pěkného počasí jsou vidět Alpy, takže Oberbayern, to je moc příjemná část zeměkoule.
S Jaroslavem jsme také byli v Mnichově, takže kýváme hlavou.
Já bych se zeptal, já tam jezdím hodně hrát do Herkules sálu do Mnichova, což je nádherná koncertní síň. Navštěvoval jste tam hodně koncerty, taky když jste tam pracoval?
No, řeknu, že nejvýznačnějšího housistu, kterého jsem tam slyšel, byl Yehudi Mehunin. A navštěvoval jsem, je to vlastně Nationaltheater, Opa House.
Vy máte rád hudbu a myslím, že váš otec také měl cosi s hudbou společné.
No, tatínek byl profesor hudby, já si ho nesmírně vážím, protože on měl skutečně absolutní sluch. Skutečně. Měl velkou paměť a my, když jsme přišli z nějakého koncertu domů, tak tatínek si sedl ke klavíru, měli jsme doma Petrofa, hned si to přehrával. Ale víte, synové k otcům nemají vždycky takovej obdivný vztah. Ale jednou jsme někde byli, někde v Národním divadle na Prdaný nevěstě a tatínek premiéra, tatínek hrajou to rychle. No, přišli jsme domů asi za dva dny, v novinách bylo napsáno, že byla premiéra Prdaný nevěsty a bylo tam napsáno, hráli to rychle. A od té doby jsem si táty ohromně vážil a věděl jsem, že co on v oblasti muziky řekne, že platí.
Já bych tomu dodal, já zase znám výroky, nevím, jestli to je vtip, anebo je to pravda od některých členů orchestru z Národního divadla, že když se něco hraje rychle, tak to znamená, že potom vysílají nějaký sportovní klání, možná, že spěchali domů a možná, že tu prodanku potřebovali rychle odehrát, protože i to je možný. Já to teda znám hlavně, musím říct, od členů baletního souboru. Říkali, to je neuvěřitelný. Oni se chtěli dívat na nějaký fotbal a hráli takovým fofrem, že prostě bychom to sotva těma nohama upletli. Takže takovýhle historky se o těchto věcích, když to hrajou někdo rychle, traduje v Národní divadle a to musím říct, že poslouchám hrozně rád, protože to je opravdu ze života, to je přímý přenos.
Před chvilkou pan profesor Adam vzpomínal na svého otce, hudebníka, profesora hudby. Odkud pocházel váš rod?
No, pocházíme z Chotěboře, tatínek. Maminka byla ze Skuče. Já jsem vlastně z velmi kantorské rodiny, takže dědeček byl kantor. Babička ta byla taková, ona měla ty tetičky ve Vídni, tam ten Neustadl a podobně, a takže míchala do toho němčinu, takže říkala třeba špacírujou dál a vezmou zic, nás to baví, a jak začala przně češtinu, tak i dědeček plácal plácačkou na mouchy přes zadek. Ale jinak babička byla moc fajn. A Chotěboř, tam to byla taková chudý městečko, i když mělo okres, ale to bylo, protože tam byl hrabě Dobřenský, tak chtěl mít pana hejtmana u ruky. No a otec, ten tam hrával na funusech a svatbách a potom študoval v Hradci, kde si takhle taky přivydělával.
Hradec to je zase pro járu, ale musím říct, že my se pojedeme podívat do Pardubic a budeme tedy chviličku v Pardubicích, a to proto, že pan profesor se narodil v Pardubicích.
Narodil jsem se v Bubeníkový 520, což je vedle Bubeníkových sadů. Tady je most přes Chrudimku, tak je to hned za tím mostem. No, já o těch Pardubicích vím už vlastně jako dospělá, když jsem jezdil od příbuzné, když něco mě posílali vyřizovat, ale dneska mám pocit, že je to docela pěkný město.
Nejste ve sváru, Jaroslave?
Já naštěstí netrpím. Já jim říkám hradubické problémy, jo? Protože já jsem zjistil, že ulice, která vede z Hradce do Pardubice, jmenuje Hradubická. A já si myslím, že to přesně vyjadřuje to, o čem se tady bavíme. Je tam kus Pardubice, kus Hradce, aby obě dvě zřejmě města dosáhla svého, ale já mám rád jak Hradec, tak Pardubice, takže já s tím naprosto nemám žádný problém. Ale musím říct, že cítím, když se do svých končin, já jim říkám svý, protože já pořád považuji Hradec i Pardubice za své východní Čechy, když se tam vracím, tak tam pořád ten určitý malý svár cítím. Je to zvláštní, i když dneska si říkám, teď každý ten kraj má své, už má i tu svoji instituci, takže by už neměl být vůbec žádný problém, ale cítíte tam pořád. Já si pamatuju teda z mého dětství, já jsem chodil v Hradci Králové do základní 9leté školy Záhlaví a pamatuju si, že jsme hráli s naší partnerskou třídou fotbal, to mě bylo 9-10, a vím, že jsme si nadávali, že jsme jim říkali perníkáři a oni nám mechováci. Takže doteďka si to pamatuju a házeli jsme po sobě cvičkama. Takže člověk by řekl, že by měl v hlavě uchovávat docela zásadní věci a zjistí, že v té šerý kuře mockový se ještě z toho dětství si zachovávají takový naprosto podružní směšný záležitosti. Ale já myslím, že tohle už je doba dávno minulá a že je dneska krásný, že každý to město si jde svojí cestou a má svoje prvky, kvůli kterým je známý. Dneska je skvělý, že Pardubice i Hradec mají bezvadná divadla, dělají se tam velký festivaly a je skvělý, že i když jsou ty města blízko u sebe, takže každý má svoji osobitost a má co říct. Já znám už spoustu lidí, kteří jezdí do Pardubic i do Hradce a kombinují návštěvy divadel, protože všude jdou svojí a jinou cestou, což je bezvadný.
Já, ať jsem tedy Pardubák, tak musím říct, že považuji Hradec za nejhezčí moderní český město. To má skutečně architektonickou, urbanistickou, vysokou úroveň.
Mně se velmi líbila charakteristika rozdílu Pardubice a Hradce, jak to řekl váš otec.
Tatínek studoval v Hradci a potom učil na gymnáziu v Pardubicích a říkal, že charakter obou měst je dán jejich minulostí. Hradec je charakterizován biskupstvím a velkou řadou tím pádem kněží, kdežto Pardubice jsou charakterizovány rejtarským plukem, nebo byly charakterizovány, a protože důstojníci rejtarů byli šlechtičtí synci, bohatí, tak se za nima táhly povětrný holčiny. A tím pádem tedy v Pardubicích bylo veselejc než v Hradci. Já musím říct, že Hradec byl skutečně smutný město, už asi není, ale já jsem pracoval po promoci ve Vrchlabí a bylo to naše krajské město a dělali se tam krajské semináře. Ač jsem tam jezdil s Hradečákama, který pracovali ve Vrchlabí, tak jsme tam kolikrát nenašli hospodu, kde bychom se navečeřili.
Místo, kde je mi dobře.
Jsme opět v pracovně pana profesora Milana Adama v Ústavu reumatologie v Praze. A tak, jak jsme před chvilkou slyšeli, pan profesor pochází z Pardubického kraje, ve východních Čechách ve Vrchlabí také pracoval a vůbec má blízko k Pardubickému kraji, protože před několika lety s dcerou a jejím manželem založili firmu, která vyrábí přípravky pro výživu a regeneraci kloubů, tedy to, na čem jste, pane profesore, celý život pracoval. A tato firma je v Ústí nad Orlicí.
Je to tak a já musím říct, že mám vztah k tomu Ústí ještě jeden takovej. Já jako minister jsem se tam účastnil jednoho Kociánova festivalu.
To jste uhodil hřebíček na hlavičku, protože Jaroslav se stal v letošním roce uměleckým ředitelem houslové, Kociánovy houslové soutěže a v poslední době o ničem jiném nehovoří.
My tady pleteme dvě věci dohromady. Ta soutěž byla předtím vždycky jenom soutěží. Nikdy to nebyl festival. Teprve letos to bude festival, protože my jsme si řekli totiž, že do Ústí chceme přilákat lidi, kteří v Ústí nežijí, kteří samozřejmě by měli Ústí nad Orlicí poznat, měli by si tam taky zažít nějaký velký kulturní zážitky. Tak jsme se rozhodli, že v té soutěži uděláme i festival, kde vlastně nebudou ti posluchači možnost slyšet jenom mladý umělce, jenom ty obrovský talenty, co tam jsou, ale i večer budou mít další náplň v podobě zajímavých koncertů, které třeba s tou soutěží nebudou vůbec souviset.
Aby všichni posluchači věděli Kocianova soutěž, abychom věděli vlastně, co to je za soutěž.
Tak Kocianova soutěž je soutěž mladých interpretů, která, ale teď nevím, jestli to řeknu přesně, má snad už 48. ročník. A já si myslím, že i když nejsem člověk, který by za každou cenu musel vyznávat tradice, ale tahle soutěž má takovou plejáru vynikajících interpretů za sebou a opravdu úžasných ročníků, že si myslím, že si zaslouží pozornost celé veřejnosti. Ta první kategorie je od 8 do 10 a ty kategorie jsou po dvou letech, až vlastně jsou 4 a ty nejstarší nesmí přesáhnout hranici 16 let. A je naprosto neuvěřitelné, když tam člověk ty děti vidí, jak v těch 8-9 letech hrajou naprosto neuvěřitelně těžký skladby, jak ty děti opravdu věnují tomu cvičení na ten nástroj několik hodin denně. Možná, že to dětství samozřejmě mají trošku kombinovanější, že nemají takový to, že by chodili na plácek si jenom tak hrát s někým fotbal a užívali si volna, ale mě fascinuje, že v době internetu, různých her. Dneska ty děti mají neuvěřitelné množství jiného vyžití, takže jsou dneska pořád děti, které mají zájem a jsou ochotni prostě té muzice něco dávat. Já nechci vůbec používat slovo obětovat, protože to musí dělat děti, kteří tu muziku mají rádi. Jinak si myslím, že není šance je k tomu přimět. Ale my musíme udělat všecko pro to, aby to motivovalo dál. A to byl vlastně úkol, který jsem si dal, když jsem do té Kociánovy soutěže přišel a spolu s jejím tehdejším ředitelem a současným pořád hlavním aktérem Jiřím Tomáškem jsme si řekli, že musíme tu soutěž povznes a musí se o ní dozvědět daleko větší množství lidí, aby to byla opravdu velká kulturní událost.
Pana profesora Adama provází hudba a také housle po celý život a lékař, vědec v oboru reumatologie má také hodně svých přátel, hudebníků, houslistů?
Já jsem se o tom s mistrem Sukem kdysi bavil, že vlastně hra na smyčcové nástroje je umožněná díky biopolymérům, protože struny, ty jsou z ovčích střívek, což je čistý preparát kolagénu. Smyčec je zase z keratínu.
Jako koňský žíně, myslím.
No, to je keratín, no, tak zase jiný polymér, takže jeden polymér vrská druhý polymér.
To si teda musím pamatovat, protože tohle to jsem si svýma kolegama ještě nerozšířil, že jeden polymer mrská druhý polymer, ale pravda je, že ono se to samozřejmě už s těma strunama dneska trošku pozměnilo, protože dneska už máme umělý, no oni už dneska dokonce se dělají struny z nylonu a z perlonu i na houslích, nejenom na kytaře, ale já po dědečkovi měl spoustu strun ještě z těch ovčích střívek a musím teda říct, že ono to má něco do sebe, jo, to hraní. Obzvlášť, že člověk dělá starou muziku. Jediná nevýhoda té struny je, že moc nevydrží, pochopitelně, že to praská, obzvlášť ty Ečka, tenoučky, do dneška se samozřejmě dělají jinak ty Ečka kovový, ale to ostatní se dělá z těch umělých preparátů a musím říct, že se to posunulo hodně dopředu, ale koňský žíně zůstaly. I když se dělají umělý žíně a do dneška ale ty koňský nic nepřekonalo, takže všichni interpreti hrají na smyčec s koňskými žíněmi.
Ještě abych to dopovídal, ono dřevo, to jsou zase celulózový polyméry, no, takže to je samý polymér.
Polyméry nahrazujete přírodní biopolyméry také umělými nebo ne?
No, podívejte se, to, co dáváme lidem, ve formě kolagenních hydrolyzátů, to je všechno přírodní. To je přírodní. To. Já vysvětlím, co jsou to ty biopolyméry. Když máme jednu aminokyselinu, aminokyselina je holt aminokyselina, to nedokážu jinak vysvětlit, potom se raději za sebou, no tak z toho vznikne polymér. Poly je řecky mnoho, že ano? Takže to je mnoho těchto aminokyselin za sebou a vznikne z toho polymér. Ale já ještě se vrátím k tomu kolagénu, protože ten má úžasné vlastnosti. V organismu představuje něco, co v železobetonu představují ocelové dráty, protože on stužuje tu mezibuněčnou hmotu, protože jinak je obalen polyméry cukru. No a ty nemají zase žádnou pevnost, ale ty mají jinou vlastnost, že zase působí na buňky, aby ty buňky pěkně syntetizovaly.
To znamená, když úplně laicky vezmu kloub, protože vy léčíte kloubní choroby, tak kloub se skládá z jamky na jedné kosti, z hlavice na druhé kosti, jsou spojeny chrupavkou a mezi nimi, aby se mohly pohybovat, je kloubní mas.
To se říká kloubní tekutina. Mas to není. To není žádný mazado, to lidi si tak myslí, ale to je kloubní tekutina. No, to lidi si furt myslí. A ono je to všecko úplně jináč. Protože ono se řekne osteoartróza. Teď právě mám článek, tady mám ho doma, to píšu, protože chrupavka není zásobená cévama, není zásobená nervama, tak poškození chrupavky nemůže bolet. To nemůže bolet. To, co bolí, to je, když se ten proces dostane do kosti, která je pod chrupavkou. Tam už jsou nervy, tam už vznikne zánět, tam vlivem střihových napětí se začne vytvářet takzvaná granulační tkáň a taky tedy bolí, když se zanítí ta výstelka kloubní, která má obdobu v pohrudnici nebo po břišnici, a když se to naplní, no tak ono to potom tlačí a bolí, to je ten kloub zanícený.
A co nám s tím provedete, jestliže jste přišel na takovouto chorobu?
Jedna, která dělá na to velmi dobře, ty kolagenní hydrolyzáty, který tady u nás vyrábí firma Orling. No a jedna, když je tam velký zánět, tak se tam dá píchnout do toho kortikosteroid.
Můžeme se vrátit úplně na začátek. Jak jste se vůbec k tomuhle oboru dostal? Mě se samozřejmě vždycky lidi ptají, kdy jste začal hrát na housle, že jo? Nejoblíkátnější otázka u interpreta jakýkoliv muziky. Co vás vlastně k tomuto oboru přivedlo? My jsme se tady bavili o vašem dětství, ale tomuhle jsme ještě nevěnovali vlastně žádnou pozornost.
Mám tady obraz profesora Lenocha, zakladatele tohoto ústavu. K tomu jsem se dostal jako student a to nebudu rozvědal, ale on mi vzkázal, když jsem byl ve Vrchlaví, že to bude mít místo, jestli by k němu nechtěl jít. A já jsem si řekl, no, kdybych nechtěl, když bych ho urazil, takovýho význačného člověka. Navíc rodiče říkali, že už jsou starý, byli mladý z mýho pohledu dneska, že tak prý si stáří nepředstavovali, brácha byl v Lounech, já jsem byl ve Vrchlaví, no tak mě k sobě pozval, řekl mi, Adame, jestli to bude záležet na mě, tak to místo u mě dostanete. No jak jsem se sem dostal? On mě dal nějaký výzkumný úkol a to furt nebyl kolagen. Ale s kamarádama však jsme hráli včera, vyhrál jsem 25 korun. Dobrý, v desetníkově. A tak při tom Mariáši mě řekl, člověče, nemohl bych od vás ústavu něco dostat. A jsem říkal, no jo, Pavle, mohl, ale musíš mi říct, co mám tomu Lenochovi říct. A on byl od Šorma, to byl prezident akademie a byl to ústav organické chemie a biochemie. A on tam dostal novej, malej český elektronový mikroskop. A, no a tak jsme o tom přemýšleli, a, že by ten kolagen. No. A pak ještě tady byl nějaký doktor Houba, který zavedl výzkumnou metodu latexový test, tak aby byly ty latexové kuličky stejný. No tak jsme to řekli Lenochovi. No dostával 200 korun. Ale tehdy pro mladýho to byly peníze, že jo? No a on mi přinesl nějaký separáty a byl jeden z Heidelbergu od Theodora Nemečeka, Nemeček. A tam bylo napsáno, že kolagen ist ein Paradepferd der Elektronenmikroskopie. A taky tam bylo, jak se na to vážou Češkýkovi. Já jsem říkal, pozor, tedy se dávalo a dává se ještě doposud, i když ne už tak často, zlatní preparáty pacientů s progresivním poruchou. Tak se na to podíváme, jestli se v těle neváže. Jsem to začal píchat krysám, vytáhli jsme z ocasu ty kolagenní vlákna, strčili jsme to pod mikroskop a on tam byl vázaný krásně. Ale on měl blbej mikroskop a já jsem jednou jel přes Mnichov, tak jsem se tam zastavil v Max Planck Institutu für Eiweißforschung, tam byl nějaký profesor Kinn, o rok starší než já, ale tam tak nešetřili těma titulama, tak to se strčilo pod mikroskop, on měl výborný Siemens a ten byl radostí bez sebe. Člověče, to jsem ještě takovýhle krásný příčný prohování ani neviděl. Nechceš ke mně jít pracovat? Já jsem říkal, no hele, já mám malý děti. Ale na rok bych šel. Býval by mi to prodloužil na 2 roky. No tak máme společný publikace v tom smyslu a no, tak jsem se dostal ke kolagénu. Bylo mi pak líto od něj odejít, protože to bylo ohromný téma pro doktorát věd, takže já jsem na tom dělal doktorát věd. A protože jsem byl u toho kina, který měl dost dobrý zvuk ve světě, tak jsem začal jezdit, byl jsem zvaný po světě. Já jsem projel 4x Spojený státy, protože tam to nemohlo být nějak politicky nebo jinak zmanipulovaný. Já jsem tedy nikdy v té straně nebyl samospasitelný, no ale jsem na to hrdý a mám od té doby dobrý známý.
Pojďte si prohlédnout Místo, kde je mi dobře.
Místem, kde tráví pan profesor Adam velkou část svého života, je laboratoř a pracovna v reumatologickém ústavu v Praze, kde právě sedíme a napjatě posloucháme, proč tu trávíte tolik času. Pane profesore, váš obor je podle vašeho vyprávění neskutečně náročný. Vy jste lékař, vy jste vystudoval medicínu a přesto musíte ovládat velmi dobře ještě obory další, biologii a chemii. Je to tak?
No, musím vám říct, že jsem se tu chemii musel naučit. Dokonce jsem v rámci toho, jak jsem se to naučil, všechno sepsal knížku Vysokomolekulární složky pojiva. No a kdybych tu chemii neuměl, tak by mě nezvali. Jednou jsem přijel, bylo to New Jersey, Natli, Roche Institute for Molecular Biology. V Evropě se tomu říká Roche, Američani říkají Roche. Tak já tam přednášel a já jsem říkal, I am sure you are very familiar with the chemistry of collagen because the director of this institute is Sidney Udern friend who is a really very big authority in the synthesis of collagen. A oni mě říkají, ne, je nám to hezky vysvětli. No já jsem jim to tam pak maloval na tabuli jako studentům tady, když jsem přednášel. No, nezapomeňte, že já když jsem tam jezdil, takže to je nějakých 30 let nebo tak, to ještě všechno bylo v plinkách, dneska už kde kdo ví, co je kolagen, minimálně protože se to dává do kosmetických přípravků. A já když jsem začal přednášky, tak jsem říkal, kolagen vám připadá, že je to buchví co, ale vy všichni dámy ovládáte velmi dobře biochemii kolagenu, protože když vaříte hovězí polivku, vy to musíte osolit a tím pádem tam rušíte jontové vazby a zlepšujete chuť té polívky a extrahovatelnost toho kolagénu, anebo naopak se nakládá těžké hovězí maso, no a tam zase se ruší šifové báze tím octovým nálevem.
Je tedy pravda, že když se jí chrupavka, takže to pomáhá tělu?
Na tomhle principu je více mi založený ten geladring. No ale rozhodně, na co to dělá 100% dobře, to je narůst vlasů a nechtu. To je 100%. Ale jsou pacienti, kterým to dělá ohromně dobře, doopravdy na ty klouby, no kdyby to nedělalo dobře, no tak...
Já teď použiju v otázce ústa mé 11-leté dcery, protože děti rozšiřují mezi sebou takovou úžasnou fámu, že je strašně zdravý smrdvícky, že to pomáhá klubům před tím, že hraje na house, říká, já tatínku, já jim teď medvídky hobozře, já promazávám. Je to pravda, nebo to není pravda?
Žele.
Upřímně řečeno, je želatina. Co je to želatina? Želatina je denaturovaný kolagen. Takže jo, takže promazává. A je to roztomilý, ne?
To bude mít strašnou radost, tyhle informace.
Hodně hovoříte o hudbě, pocházíte z hudební rodiny. Jakou vy máte rád hudbu, jakou posloucháte nebo jakou jste rád i hrál?
No, mám rád barokní hudbu, mám rád romantiky, ale i někteří modernisti, ale pro mě modernisti 100 let starý, víte? Tak to mám taky rád. To člověku dodává mír do duše.
Jaro, to ty všechno hraješ.
Tak samozřejmě, že to všechno hraju. Já čím jsem starší, tak tím více k tomu baroku uchyluju, protože v tom baroku člověk dneska má šanci hrát nejenom ty letama ověřený skladby, ale taky ještě řada věcí zůstala v různých archívech po celé Evropě a musím říct, že mě baví získávat materiály a je odkrývat a natáčet. Teď můj poslední objev je Tartini, Já jsem hrál dvě sonáty od něj a samozřejmě jsem si přečet v knížkách, že jich napsal 160, tak jsem se začal sám sebe ptát, kde to je, kde jsou noty. Problém je samozřejmě získat ty notový materiály, protože buď byly vydávány ty noty jenom v dobových tiscích a pak už je nikdo nevydal, anebo nebyly vydaný vůbec a zůstaly jenom v rukopisech, takže člověk musí samozřejmě pátrat, což je pochopitelně časově velice náročný, no ale občas se zadaří. Mně se teď nedávno podařilo natočit Tartinio housový koncert, který ještě nikdy nikdo nehrál. Nebo Tartinio sonáty, které taky ještě nebyly natočený. A to člověka vždycky zakřeje, když takovýhle slavní autoři mají skladby, které ještě nikdo neslyšel a člověk může být první. Ono prostě týhle kvality zůstalo ještě v těch archivech hodně a ono je potřeba, aby jsme se v dnešní době trošku tím zabývali. A já tomu říkám, nehráli pořád ty osvědčené evergreeny vážné hudby, které jsou krásné, které si člověk stejně bude poslouchat celý život, ale ještě si je potřeba uvědomit, že existuje i jiná hudba. Že?
Po zámeckých archívech a někde taky po církevních archívech to bude ukrytý. No a to jde jenom o to, protože si každý ten umělec musí vydělávat, tak aby mu ještě na to zbyl čas, aby mohl do těch archívů se ponořit.
Kam si tě můžeme s pane profesorem jít poslechnout Tartiniho?
Tartiniho určitě toho hraju velmi často, protože všude, kde ho hraju, jak jsem říkal, ho slyší poprvé, tak budeme mít Velikonoce. Takže na smířické svátky hudby tam samozřejmě tahle hudba zazní nedaleko Hradce Krále, když se tady o těch východních Čechách tak hezky bavíme, tak tam na několika koncertech ta jeho hudba zazní. A v létě chystám Tartiniho muziku na Tóny Chodovské tvrze do Prahy, protože na nádvoří Chodovské tvrze ta hudba je naprosto stylová, protože ta tvrz je z roku 1165. Já mám rád, když se hraje stará muzika v historických prostorech, protože tam dostává úplně jiný nádech, úplně jinou atmosféru a trošku s nadsázkou tvrdím, že bohužel v kulturáku nikdy Tartini nebude mít ten dopad jako na zámku, na jakýmkoliv historickým sídle, protože to přeci jenom té hudbě nějak patří a taky si myslím, že tam se hrává obrovskou roli to místo, kde se ta energie trošku za staletí nasoustředila.
Mě teda napadla jedna věc, protože jste zmínil Velikonoce, tak vy jste se mě ptala, který hudby mám rád. Z těch skladeb, které nejsou tedy barokní, je moje zamilovaná Dvořákovo Stabat Mater. Stabat Mater Dolorosa Juxta Crucem Lacrimosa Dum Pendebat Filius.
Krásný. A s profesorem Milanem Adamem stojíme v jedné z laboratoří reumatologického ústavu.
Je to zajímavé, já jsem tedy ohmatávač lidský chtěl, ale inklinuju k laboratoři. Já jsem vlastně mohl dělat nějakou rozumnou vědu jedině díky tomu, že jsem si obstaral ty mašiny, protože to jako byste řekl, že na nějaký blbý housle nemůžete nic pořádně zahrát, že potřebujete kvalitní nástroj, tak v té laboratoři jaký potřebuje člověk kvalitní ty?
Teď se na ty mašiny půjdeme podívat. A fascinuje mě, že tuto budovu vydupal pan profesor Adam. Přímo z hlíny, přímo ze zahrady.
Já vždycky říkám, že doktorát věd, to byla primitivní záležitost. Tam jsem profik. A hlavně jsem to dělal, když jsem to obhajoval na fakultě všeobecného lékařství u akademika Charváta, kterýho si moc vážím. Tam jsem byl profík a on tomu nikdo nerozuměl, tomu, co já jsem obhajoval. Prosím vás, kdo se šamánů ví, co to je vazba těžkých kovů na kolagenní bílkovinu, že jsou tam koordinativně kovalentní vazby. Asi nevěděl, jestli na ně mluvím sprostě nebo jak. Ale tohle, to bylo něco, jenom uvolnit ten prostor. No to si nedovedete představit, co to mi stálo úsilí. No ale to jsem dokázal nakonec. Obsazený to měla technika. No, ty se zlobili a byla svolená velká porada se zástupci ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví, technika, univerzita. Tam jeden hrozně buráce a pak se ke mně otočí a říká, nechodil byste do Dvořákovky naučit tam váš tatínek? Já jsem říkal, jo. Tak on mě učil. Já jsem říkal, tak prosím vás, jak to, že proti mě jdete? Vy přece mě musíte podporovat, když jsme z jednoho gymnázia. A ne, abyste šel proti mě. Víte, že tohle to stačilo, že on zmlknul a že už neřekl slovo proti? No tak jsme mohli pak začít stavět. No.
My jsme pro pořádek měli říct, kde se přesně nacházíme. My jsme vlastně, jak já říkám, na dobré adrese, tak byste měl tuhle dobrou adresu říct, kde vlastně teď přesně jsme.
Jsme nedaleko Hladové zdi, kde končí Nové Město a začíná už tedy Nusle. Jsme v areálu Albertova, kde začala ona sametová revoluce, a ten kostel, který je v areálu našeho ústavu, ten byl postaven ve 14. století za Václava IV. Má šikmou věž, si potom všimněte, až půjdeme odsud. A do ní potom, když byly ty husitské války, tak husiti tam prorazili zeď, vrazili tam kanon a stříleli na šance Vyšehradský.
Na šancích, to bylo ono.
No, tak už to víte, kde jsme. A hned vedle je Vyšehradský nádraží.
Laboratoř, ta je klasická, kachlíkové stěny, gelatin už to vidím. Tady to ještě 3NHCL, tak budeme vzpomínat na chemii a budeme vzpomínat na biologii.
Už máte moderní mašiny, další budou vedle.
Tak přejdeme do vedlejší laboratoře. To tedy jsem ještě neviděla, nástěnku, ale to je nástěnka jak maturitní tablo. Tady jsou lidé mezi chemickými přístroji. Tak co pak to je, pane profesore?
Jsou tam i myši, kráva. Prostě to, co každý dělal, no tak...
Takže to je nástěnka k vašim 60, nám tady vidím 60.
To už bude skoro 20 let.
To už je 20 let.
Já jsem takovej dědeček.
Takže vaši spolupracovníci táhne krávu za vocas, proč?
Proč? No, protože ty hydrolyzáty kolagení, ty se dělají z krabských kůží.
Tady máte... Dobre, je to
tady je hluk. To jsou dveře pancéřové přímo.
Protože tady je...
Aha.
Německy se tomu řekne Kühlraum. Chlazená laboratoř a tam je potom Frostraum, tam je minus 25.
Tak tam nepůjdeme.
No, jestli se chcete ochladit.
No, po této zimě opravdu už po dalším ochlazení netoužím, protože zimu a mínusy máme už hodně v krvi, takže já budu radši do teplejších krajin a to je tady na chodbě.
Tak, jdeme dál.
To se říká poster, že jo, tak to je to poster s mýma výsledkama, no. A tam je osteoartrotická kyčel.
Osteoartrotická kyčel. Tady je prý mašin víc.
Tomuhle se říká imulite, to se určitý látky sedují, takže se tam dají takové kuličky, na ty jsou navázané protilátky a na ty protilátky se pak navážou ty příslušné látky a ono se to změří.
Co tu měříte?
Když vám řeknu cytokiny, tak to budete ráda. To je ta zóny HPLC, neboli vysokorozlišovací chromatografie. HPLC, High Performance Liquid Chromatography. Ty mašiny máme dvě tady, no. Tak a na tom zase děláme pyridinolíny, což jsou příčnovazební elementy kostního kolagénu. A totiž to je takový, já to se snažím vtlouct do hlavy těm šamánům, že diagnóza osteoporózy řídnutí kostí je sice daná denzitometrií, ale určení terapie vhodnosti je daná těma pyridinolínama. To máte takhle. Vidíte auto, řeknete dobře, je to Fiat Uno, ale to vám ještě neříká, jestli stojí nebo jede rychle. Jestli stojí nebo rychle, to je právě pomocí těch pyridinolínů, jestli se ty kosti odbourávají nebo neodbourávají. Jestli je to metabolicky v klidu, no tak není potřeba to kurírovat.
My procházíme po místech, kde pan profesor pracoval, kde žil. Povězte nám, ba i pracuje stále. Kde vám je a kde vám bylo dobře?
No, já bych řekl, tato budova je moje dítě, který jsem vydupal ze země, sehnal jsem na to absolutně od pozemku všechno, až po poslední tašku. No a rád se sem kdykoliv vracím. Já tu pořád ještě pracuju přes svůj vysoký věk.
Opouštíme vědecký svět profesora Milana Adama, svět pro každého z nás tak důležitý a přesto pro většinu z nás navždy vzdálený. Naslyšenou se těší Jaroslav Svěcený a Jana Davidová.